Zvēri un abru taisītājs. Lasa Dace Rukšāne. Reiz dzīvoja viens vecs vīriņš, abru taisītājs. Viņam pietrūka maizes, kā jau daždien veciem, kas pelnīja daudz nespēja. Bet kaimiņu saimnieks sacīja: uztaisi man jaunu abru, tad maizi iedošu. Labi, vīriņš uztaisīja prāvu abru un nes uz kaimiņiem. Bet tai dienā bija briesmīgi karsts laiks un esamais smags, spēka maz, nabadziņš jāsaka piepūlējies galā. Par laimi gadījās ozola mešs, kur dzestrā ēnā varēja atšauties. Tā nu viņš apsēžas, noslauka sviedrus un iesāk domāt, vai nebūtu gudrāki tepat brītiņu pagulēt. Ja, būs gan, un tūliņ nolikās garšļauku, bet abru drošības dēļ uzvilka sev virsū par apsegu. Tepēc maza laiciņa atskrēja zaķis, nosēdās uz abras un brīnījās. Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Pa brītiņam vēl atticēja laps, nosēdās uz abras zaķim blakus un brīnījās. Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Pa brītiņam atskrēja arī vilks, nosēdās uz abras lapsē blakus un brīnījās. Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Pa brītiņam atnāca vēl lācis, notupās uz abras vilkam blakus un brīnījās. Tavu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Nu, sēdēja, visi beidzot sāk ar pārunāt. Nu, ko tā vēl sēdēsim, paraudzīsim maltīti. Lācis sacīja: zinu mežā brangu biškoku, to es atnesīšu. Vilks sacīja: zinu kaimiņa kūtīt reknu aunu, to es atnesīšu. Lapsa sacīja: zinu brangu zostēviņu, to es atnesīšu. Zaķis iesaucās: zinu kaimiņa dārzā brangu kāposta galviņa, to es atnesīšu. Visi aizgāja katrs pēc savu medījumu. Nevisai ilgi, jo lācis atstiepa stropu un nosvieda uz abras, ka nobraukšķēja vien. Tad nāca vilks ar aunu, labs ar zostēviņu un beidzot zaķis ar kāpostu galviņu. Nu, draugi mielojās. Bet vecais abru taisītājs apakš abras pa šo laiku pagriezās uz otriem sāniem. Abra pakustējās un lācis tūliņ iesaucas: hā, kas to galdu kustina! Bet vairāk neko. Un tā ēda atkal. Pa brītiņam vecais atkal pakustināja abru. Vilks iesaucas: hā, kas to galdu kustina! Bet vairāk neko. Un tā ēda atkal. Pa brītiņam vecais atkal pakustināja abru. Lapsa iesaucas: hā, kas to galdu kustina! Bet vairāk neko. Un tā ēda atkal. Pa brītiņam vecais labi dikti pakustināja abru. Zaķis iesaucas: kas to galdu kustina, te vairs nav labi, beigsim! Un tā aizbēga arī visi katrs uz savu pusi, bet vecajam abru taisītājam palika medus, gaļa, kāposti. Par abru tas vēl dabūja no kaimiņu maizi, un nu bija pārtikas vecam vīram papilnam.